Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Matteuksen evankeliumin luvusta 5, jakeesta 13, jakeeseen 16. Jeesus sanoo, te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään, se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella, eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle Kristus. Armo ja rauhaa Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hiljennytään rukoukseen vielä aluksi. Pyhä Jumala, pyhitä meitä totuudessasi. Uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi on kokonansa totuus. Aamen. Tämä evankeliumiteksti katkelma, minkä kuulimme äsken, on osa Herramme Jeesuksen vuorisaarnaa. Ja tässä puhuttiin kahdesta asiasta, valosta ja suolasta. Herramme sanoi, että kristityt, te olette maan suola ja maailman valo. Ensiksi suolasta. Vanhassa testamentissa on paljon suolaan liittyviä raamatun kohtia. Suolaa käytettiin myös hengellisissä tarkoituksissa, tietyissä vanhaan liittoon kuuluvissa toimituksissa. Kolmannen Mooseksen kirjan toisen luvun jakeessa 13 ovat sanat, jokainen ruokauhri lahjasi suolaa suolalla, äläkä anna Jumalasi liiton suolan puuttua ruokauhristasi. Jokaiseen uhrilahjaasi sinun on tuotava suolaa. Myös Hesekielin luvussa 43 kerrotaan suolan käytöstä niissä vanhan liiton uhrimenoissa. Hesekiel sai ohjeita temppelin puhdistamiseen liittyen. Teurastetun ja poltettavan eläimen päälle vanhan liiton pappien oli heitettävä suolaa. Suolaa käytettiin myös liiton vahvistamisessa, 4. Mooseksen kirjan luvussa 18. Toki suolalla oli vanhassa testamentissa myös sellaista käyttöä, siis, jota voi sanoa hengelliseksi, mutta myös tämä normaali käyttö siellä oli, eli tämä ruokaan liittyvä käyttö. Tuohon aikaan suolalla säilytettiin ruokaa. Israelin kuumassa ilmastossa suolaminen oli yksi tärkeä tapa siihen, ehkäpä jonkin kuivattamisen ohella. Eihän siihen aikaan ollut vielä mitään jääkaappeja ja pakastimia olemassa, jossa se ruoka olisi pitkään säilynyt. Säilyttämisen lisäksi suolaa käytettiin tietenkin myös sitten mausteena, antamaan ruoalle makua. Monet meistäkin ovat saattaneet tottua siihen, että ruoka maistuu ruoalta vasta, kun siinä on jonkin verran sitä suolan potkua ja sellaista terävää makua. Ja pieni määrähän sitä on hyvä ollakin, mutta olemme sitten myös oppineet sen, että ruoassa ei saa olla liikaa sitä suolaa, että sekään ei ole sitten terveellistä meille. Herramme Jeesus oli ja on paras opettaja. Hän käytti opetuksen havainnollistamiseen ihmisten arkielämästä otettuja tuttuja esimerkkejä ja asioita. Jeesuksen vertauksissa on esillä maanviljelys, kalastaminen, rakentaminen, sodankäynti. Nämä olivat sellaisia asioita, jotka olivat kaikille tuttuja. Kaikki ymmärsivät, mistä oli kysymys. Samoin suola. Se oli jokaiselle Jeesuksen kuulijalle täysin tuttu, sellainen arkinen asia. Ja näitä tuttuja arkisia asioita Jeesus käytti opettaakseen ihmisille hengellisiä asioita, avatakseen heille näitä Jumalan valtakunnan aarteita, saadakseen heidät ymmärtämään niitä. Ja tässä hän käytti suolaa esimerkkinä. Hän sanoi, että te olette maan suola. Jeesus ei sanonut, että teidän pitäisi olla maan suola, vaan hän sanoi sen ikään kuin näin todeten, te olette maan suola. Mihin se perustuu? Ymmärrän niin, että tämä perustuu anteeksi antamukseen. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Avainasia tässäkin asiassa on siis armo Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on sinun syntivelkasi maksanut ja pyyhkinyt sen pois Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jeesuksen kuolema on tuonut sinulle elämän. Pyhässä kasteessa sinulle on sitten annettu kaikki se, mitä Jeesus hankki pyhällä elämällään ja pyhällä kuolemalla. Ja tässäkin evankeliumitekstissä ja katkelmassa Jeesus siis sanoo jotakin sellaista, mitä olemme hänessä koko ajan. Kristitty on maan suola ainakin kahdella tavalla. Ajattelen niin, että kristittynä olemme suolana myös toisille kristityille. Erityisesti ajattelen, että kummit ja vanhemmat ovat luvanneet olla suolana, eli säilyttää ja siirtää kristillistä uskoa kummilapsille ja omille lapsilleen. Kasteen yhteydessä on vanhemmat ja kummit luvanneet niin. Teidän tehtävänne on tuoda kastetut lapset Herran huoneeseen ja kotona opettaa heille vähää katekismusta ja Raamattua. Lapsen tulee saada kasvaa sen pelastuksen osallisuudessa, johon hänet on kerran pyhässä kasteessa ihan elämänsä alkumetreillä liitetty. Lapsen tulee saada oppia ikätasonsa edetessä lisää näitä uskon asioita, oppia 10 käskyä, uskon tunnustus, Isä meidän rukous ja alkaa ymmärtämään sitten kasteen ja pyhän ehtoollisen merkitystä. No sitten tämä suola viittaa myös hengellisessä mielessä lakiin, eli Jumalan 10 käskyyn. Lutherin mukaan suolaaminen onkin juuri synnin ja lankemusten paljastamista. Jumalan vaativa tahto on ilmoitettu 10 käskyssä. Saatammekin joskus joutua varoittamaan omia lähimmäisiämme jostakin, että tuo ei ole Jumalan tahdon mukainen asia. Se on tavallaan sitä suolana toimimista sekin. Jumalan laki pysäyttää jokaisen meistä, etenkin kun me tunnustamme syntimme messun alussa, niin siinä meitä jokaista pysäytellään ja joudumme kohtaamaan oman syntisyytemme. Ja tämä on helposti sellainen loukkauskin niin sanotulle luonnolliselle ihmiselle, perisynnialaiselle ihmiselle. Ihminen ei luonnostaan haluaisi tunnustaa omaa syntisyyttään eikä kohdata sitä Jumalan edessä. Keniassa lähetystyössä ollessani kerran sinne kirkkoon tuli sellainen eräs henkilö, jota voisi ehkä luonehtia etsijäksi. Ja hän oli siellä Jumalan palveluksessa mukana ja sitten messun jälkeen siinä, kun seurakuntalaisia tavattiin ja keskusteltiin, niin hän sitten totesi, kun kysyin, että mitä arvelit tästä luterilaisen kirkon jumalanpalveluksesta, niin hän sanoi, että kyllä se oli aika loukkaava. Ja tietysti itse aloin jo miettiä siinä ensiksi, nopeasti alkoi raksuttaa päässä, että sanoinko minä saarnassa nyt jotainkin erityisen loukkaavaa tällä kertaa, sanoinko huonosti jonkun asian, että loukkasinko tällaista ihmistä, joka tulee ikään kuin uutena paikalle. Ja mä kysyin sitten, että mikä siinä Jumalan pauksessa oli tätä loukkaava. Ja hän sitten sanoi, että no siinä ihan alussa, siinä kaavassa. Se kohta, kun sanotaan, että minä kurja ja köyhä syntinen. Eli siinä synnin tunnustuksen kaavassa, se oli se kohta, mikä oli ollut erityisen loukkaavaa. Siinä on siis suolaa aika lailla. Ja ilmeisesti tuo henkilö oli sen kokenut ja hän sen siinä avoimesti kertoi. Tuossa tilanteessa messun jälkeen. Monesti on niin, että epäuskoisen maailman taholta meidän kristittyjen toivottaisiin olevan suolattomia. Ehkä meidän toivottaisiin ennemminkin olevan maailman sokeri kuin maailman suola. Mutta emme me siihen voi mennä. Miksi? Koska silloin emme säilyttäisi Jumalan sanaa keskuudessamme. Mitä tämä suolan maun menettäminen voi tarkoittaa? Ajattelen, että tänä päivänä ainakin sitä, että helposti kirkossa aletaan hyväksyä erilaisia Jumalan sanan vastaisia asioita, jotka ovat vääryyttä. Tällaisia haasteita kirkolla on ollut eri aikoina. Eri aikoina maailman taholta kirkkoon ja seurakuntaan kohdistuu painetta mukautua johonkin väärään asiaan tai väärään käytäntöön. Apostolien aikana alkuseurakunta oli täysin pakanallisen yhteiskunnan keskellä, ja siellähän kristityt olivat vähemmistönä Rooman valtakunnassa, usein vainottuna vähemmistönä. Sellaisessa tilanteessa oli varmasti hyvin suuri kiusaus alkaa mukautua maailman menoon ja tehdä se suola mauttomaksi, että elämä olisi helpompaa ja mukavampaa. Mutta alkuseurakunta piti kiinni kokonaisesta Jumalan sanasta, ja he halusivat olla enemmän kuuliaisia Jumalalle kuin ihmisille. Myös tänä aikana on tätä kiusausta, että suola tehtäisiin mauttomaksi. Alamme olla sellaisessa ajassa, että ehkä seurakunnan puolelta tarvitaan enemmän suolaa kuin kenties aikaisempina vuosikymmeninä on tässä maassa ollut. Toiseksi sitten tässä evankeliumitekstissä Herra Jeesus sanoo, että te olette maailman valo. Emme kuitenkaan ole se valon lähde. Jokainen kristitty on syntinen edelleen ja tarvitsee anteeksi antamusta. Valo ei siis tule meistä itsestämme, vaan kyllä se säteilee sieltä Kolkatan keskimmäiseltä ristiltä. Saamme olla heijastamassa tätä valoa eteenpäin. Tätä valoa, mikä alttarilta loistaa, niin saamme olla sitä välittämässä eteenpäin, heijastamassa eteenpäin. Saamme elää anteeksi antamuksessa. Herramme Jeesus antaa runsaasti päivittäin ja ehdoitta meidän syntimme anteeksi. Se on suuri todistus maailmalle, että sinä tarvitset anteeksi antamusta ja että sinä elät anteeksi antamuksesta. Kun sinä tarvitset Herran pyhää ehtoollista ja elät alttaran sakramentista, sinä elät Jumalan armon antimista. Silloin sinä elät myös tässä Jumalan pojan valkeudessa. Ja Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen, sinä löydät sakramenteista ja Jumalan sanasta. Psalmissa 119, jakeessa 105 ovat sanat: sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Tätä valoa saamme olla heijastamassa eteenpäin. Eli tavallaan se valo onkin ikään kuin kuun valoa. Eli kuuhan ei ole itsessään valon lähde, vaan se vaan välittää sitä auringon valoa eteenpäin. Samalla tavalla ikään kuin mekin olemme välittämässä sitä evankeliumin valoa eteenpäin, mikä loistaa Kolkatan keskimmäiseltä ristiltä. Lutherin mukaan on näin, että suolaaminen liittyy enemmän lain työhön ja sitten puolestaan valaiseminen enemmän evankeliumin työhön. Valaiseminen tai valona oleminen on sielujen ohjaamista iankaikkiseen elämään. Tämä on nimenomaan evankeliumiin liittyvä asia. Nimittäin laki ei tuo kenellekään pelastusta, koska emme pysty lakia täyttämään ja noudattamaan, vaan ainoastaan evankeliumi pelastaa meidät. Siinä meillä on syntisinä ihmisinä armo ja anteeksi antamus. Tämä kuulemamme päivän evankeliumiteksti on sellainen, että sen äärellä on saattanut joku kristitty ahdistuakin joskus. Saatat kysyä kenties sisimmässäsi itseltäsi, että missä on se suola, mikä minussa pitäisi olla, tai missä on se valo, mitä minun pitäisi heijastaa. Haluaisin kuitenkin antaa sinulle tämmöisen lohduttavan näkökulman tähän, että tässäkin Jeesuksen opetuksessa tai vertauksessa painopiste on enemmän seurakunnassa ja messuyhteisössä kuin siinä ihan yksittäisessä kristityssä. Te olette maailmanvalo. Eli Jeesus puhuu siinä koko seurakunnalle. Hän ei puhu ainoastaan yksittäisestä ihmisestä, jonka pitäisi se koko painolasti kantaa, vaan hän puhuu seurakunnasta, Jumalan omista, niistä lampaista, jotka haluavat kuulla hyvän paimenen äänen ja elää hänen yhteydessään. Herramme puhuu tässä myös kaupungista, joka on vuorella. Ja eihän kaupunki ole vain yksi ihminen, joka asuu jossakin, vaan kaupungissa on monta ihmistä, paljon ihmisiä. Tämäkin muistuttaa meitä siitä, että tässä on niin kuin enemmän painopisteenä seurakunnan ja messuyhteisön taso kuin yksittäiseen ihmiseen niin kuin tämmöinen zoomaaminen tai keskittyminen. Eli täällä me olemme vuorella. Tämä on yksi sellainen kaupunki, joka on vuorella. Tämä meidän messuyhteisömme. Tänne sinä voit olla kutsumassa myös naapureitasi tai työtovereitasi tai ystäviäsi. Vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Se vähän niin kuin paljastuu väkisinkin. Sellainen paikka, missä Herran omat kokoontuvat alttarin äärelle, niin ei voi olla kätkössä, vaan se tulee huomatuksia ja tietoon. Rukouksemme olkoon, että tämä messuyhteisö saisi olla vielä useammankin lahtelaisen ja naapurikuntien ihmisten tiedossa ja olla tavoittamassa uusia ihmisiä lähialueella. No, kirkon kalenterissa tämä päivä on tosiaan uskonpuhdistuksen muistopäivä, vaikka kuten Johannes sanoi, niin itsekin ajattelen näin, että ennemminkin tämä on, ja sen tulisi olla meille uskonpuhdistuksen juhlapäivä. Ja tämä on meidän kirkon kalenterissa sijoitettu 22. päivän helluntaista, ja valitettavasti sekään ei osu ihan kohdalleen meidän kirkon kalenterissa. Että oikeastaan se tarkka päivä uskonpuhdistuksen juhlapäivällä olisi ensi sunnuntai, eli 31. lokakuuta. Nimittäin 1517 vuonna 31. lokakuuta, eli pyhänpäivän aattona, Martti Luther naulasi ne 95 teesiään sinne Wittenbergin linnankirkon oveen. Eli oikea uskonpuhdistuksen juhlapäivä varsinaisesti olisi silloin se 31. lokakuuta, ensi viikon sunnuntaina. No, tuo Lutherin teko, teesien naulaminen, liittyy tähän päivän evankeliumitekstiin ainakin siltä osin, että Jeesus sanoo, ettei lamppua laiteta vakaan alle, vaan se lamppu laitetaan lampun jalkaan, jotta se loistaisi valoa kaikille huoneessa oleville. Lutherillähän oli siinä hiljalleen alkanut valjeta roomalaiskatolisen kirkon piirissä ollessaan ja munkkina luostarissa eläessään joitakin vääriä käytäntöjä ja oppeja, mitä siellä kirkossa silloin vallitsi. Muun muassa väärä oppi kiirastulesta ja sitten siihen liittyvä aneitten myyminen ja ostaminen. Tätä väärää oppia Luther nousi vastustamaan ja siitä sai alkunsa uskon puhdistus. Luther löysi uudestaan armon evankeliumin, joka olikin ollut vähän hukassa. Ja hän ei halunnut jättää sitä vain omaksi ilokseen, että ikään kuin omassa sisimmässään vaan iloita ja nautiskella siitä, että onpa hienoa, että minulla on tämä evankeliumi kirkkaana. Ei, vaan hän lähti julistamaan sitä avoimesti. Hän halusi, että kuka tahansa ihminen voisi lukea raamattua ja että sitä olisi mahdollista lukea jokaisen omalla kielellään. Ja siksi hän käänsi raamatun sille omalle kielelleen saksaksi ja sen vuoksi meillä on myös niin kuin omalla kielellämme raamattu olemassa. Että jokainen voimme tutkia sitä ja ymmärtää sen ihan omalla äidinkielellämme. Uskon puhdistus lähti etenemään ja se tuli tänne Suomeenkin ja Ruotsi-Suomen valtakuntaan. Näemme sen, että valo alkoikin loistaa kaikille huoneessa oleville. Luther opetti, että ihminen pelastuu yksin armosta. Omilla töillään kukaan ihminen ei voi ansaita autuutta. Tästä uskon puhdistuksessa on kysymys. Sitä, että evankeliumi, Jeesuksen täytetty työ ristillä, saisi olla kaikkien uskottavissa ja omistettavissa vapaasti, ilman ehtoja ja ilman tekoja, ilmaisena lahjana. Ja eihän tämä asia saa tietenkään jäädä 1500-luvulle, vaan sen tulee olla tänäkin päivänä näin, ja sen vuoksi saamme olla juhlimassa uskonpuhdistuksen juhlapäivää tänä päivänä. Uskonpuhdistuksen väline on siis ennen kaikkea Jumalan sana, kokonainen Jumalan sana raamattu. Kaikki opetus ja kaikki toiminta kirkossa tulee koetella Jumalan sanalla, ja Jumalan sanan tulee saada olla jatkuvasti johtamassa meitä. Tähän liittyy se, mitä Luther sanoi, että uskonpuhdistuksen tulisi olla sellainen vallitseva käytäntö kirkossa. Luterilainen kirkko on sanan kirkko ja sen tulee olla sitä edelleen. Aamen. Nousemme nyt ylistämään kolmiyhteistä Jumalaa Nikean uskontunnustuksen sanoen. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.